Είμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Διαβάζουμε τους στίχους 15 έως 18 σήμερα. Είναι μετά ακριβώς από εκείνο το τμήμα που ο Απόστολος Παύλος τους λέγει πώς να δεχθούν τον Τιμόθεο οι Κορινθοί. Γράφει, είπαμε, την επιστολή από την Έφεσο. Εξηγεί γιατί δεν έχει πάει ο Απόλλο και πάει ο Τιμόθεος, και συγχρόνως τους καλεί με εκείνη τη θαυμάσια φράση που είναι σημαντική για όλους μας: στήκετε, γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο. Έτσι είχαμε τελειώσει την περασμένη Παρασκευή. Στη συνέχεια απευθύνει μια άλλη παράκληση. Η πρώτη ήταν για τον Τιμόθεο. Η δεύτερη παράκληση είναι για την οικία του Στεφανά. Έχει σημασία αυτό το τελευταίο. Λέει λοιπόν τα εξής: παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονία της Αγίης έταξαν εαυτούς. Σας απευθύνω, λέει, και μια ακόμα παράκληση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ποια είναι η παράκληση με οποία τους απευθύνει? Γνωρίζετε, λέει, το σπίτι του Στεφανά. Γνωρίζετε ότι είναι η οικογένεια η οποία πρώτη σε όλη την Αχαΐα επίστευσε στον Χριστό, και όχι απλώς επίστευσε, αλλά απέδειξε την πίστη με έργα αγάπης, και έτσι αφιέρωσε τον εαυτόν. Ο κάθε ένας αυτής της οικογένειας αφιέρωσαν όλοι τον εαυτόν τους στο να υπηρετούν τους χριστιανούς. Εδώ ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την οικία Στεφανά. Μας είναι γνωστή και από άλλο σημείο, όταν ο Απόστολος Παύλος τονίζει σε μια του άλλη επιστολή ότι ο Θεός δεν με έστειλε εμένα, λέγει, να βαπτίζω, αλλά να ευαγγελίζομαι, τονίζοντας ότι το έργο του Αποστόλου είναι εκείνο που κατεξοχήν επιτελεί, το έργο του λειτουργού το κάνουν και οι άλλοι απεσταλμένοι του Θεού, και επειδή έλεγαν ότι ευάπτισε ο ένας αυτούς, ο άλλος τους άλλους, και ο καθένας έλεγε ότι ανήκει σε αυτόν που τον ευάπτισε, εγώ, λέγει, δεν ευάπτισα κανέναν. Εκεί όμως τονίζει ότι ευάπτισε τον οίκον Στεφανά. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει ότι όλη η οικογένεια επίστευσε στον Χριστό. Και δεύτερον, γιατί φανερώνει ότι από την πρώτη εκκλησία έχουμε τον ήπιο βαπτισμό, διότι όταν βαπτίζεται μια ολόκληρη οικογένεια σημαίνει ότι βαπτίζονται και οι μεγάλοι και οι μικροί. Δεν βαπτίζονται μόνο οι μεγάλοι. Έχουμε λοιπόν αναφορά σε αυτήν την οικογένεια του Στεφανά. Για αυτήν την οικογένεια λέγει τα εξής. Πρώτον, ότι είναι η απαρχή της Αχαΐας. Ποια είναι η Αχαΐα? Όχι μόνο η σημερινή Αχαΐα, αλλά είναι με μια απόφαση του Ρωμαϊκού κράτους, η οποία ελήφθη το 146 π.Χ. Αχαΐα ήταν σχεδόν όλη η Πελοπόννησος και όλη η στερεά Ελλάδα. Θα λέει κανείς, ήταν η Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο πρώτος ο οποίος επίστευσε στην Αχαΐα είναι ο Στεφανάς, μαζί με την οικογένειά του. Είναι η πρώτη χριστιανή της Ελλάδος. Και έπειτα υπογραμμίζει ένα άλλο στοιχείο, ότι είναι η απαρχή. Όχι μόνο με την έννοια ότι είναι οι πρώτοι που βαφτίστηκαν, αλλά και οι καλύτεροι από όσους βαφτίστηκαν. Μέσα στην πράξη την γεωργική υπάρχει αυτό το φαινόμενο να συγκεντρώνει ο Γιώργος τις απαρχές των αγαθών, που σημαίνει ότι παίρνει τα πρώτα που παράγουν τα δέντρα του ή τα πρώτα που παράγει το μποστάνι του κτλ. Και που πάντοτε, έτσι είναι η πραγματικότητα, είναι τα καλύτερα. Μετά αρχίζει και πέφτει η παραγωγή. Τα πρώτα είναι τα πιο καλά. Είναι λοιπόν η οικία Στεφανά η πρώτη που επίστεψε στον Χριστό, η οικογένεια αυτή, η πρώτη χριστιανική οικογένεια, αλλά και συγχρόνως είναι η οικογένεια η οποία έδειξε πολύ αρετή. Έδειξε ότι ζούσε πράγματι κατά Θεόν. Λέγει ο Ρεός Χρυσόστομος τα εξής: μετά της πίστεως και βίων άριστον επεδείξαν το. Μετά λέει από το ότι επίστεψαν έδειξαν και βίων ενάρετων και άγιων άριστον βίων ως περ επικαρπών, όπως συμβαίνει και με τους καρπούς, πάντοθε είναι αυτούς αξίους παρέχοντες, όπως λέγει συμβαίνει με τους καρπούς, έτσι και η οικογένεια αυτή σε όλα φανέρωσαν και απέδειξαν σε αυτούς τους άξιους αυτής της τιμής να είναι χριστιανοί. Και γάρ την απαρχή να μείνω, τον λοιπόν είναι χρή όνες την απαρχή. Διότι λέγει έτσι είναι πρέπον η απαρχή να είναι ό,τι καλύτερο. Αυτή λοιπόν σαν πρώτη χριστιανή ήταν πάρα πολύ σωστή. Έχουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο που δίδει ο Απόστολος Παύλος για αυτή την οικογένεια και μας προσθέτει ένα ακόμα που αποδεικνύει ότι όντως ήταν η καλύτερα η οικογένεια, ήταν μια πραγματική απαρχή χριστιανική μέσα στην Αχαΐα η οικογένεια του Στεφανά. Έταξαν λέγει αυτούς εις διακονίαν της Αγίης. Όχι απλώς πίστεψαν στον Χριστό και όχι μόνο αγωνίστηκαν και στόλισαν τον εαυτόν τους με αρετές πνευματικές και ζούσαν άξια της κλίσεως του Χριστού, αλλά και ξεχώρισαν τους εαυτούς τους, αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στο έργο της ευπηρίας, στο έργο της αγάπης, σε αυτό που αφιέρωσε και την ζωή του ο Άγιος, τον οποίον τιμάμε από απόψε και εορτάζει αύριο, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Επομένως είναι οι κατεξοχήν φιλάνθρωποι της Εκκλησίας της Κορίνθου, είναι οι ελεήμονες της Εκκλησίας της Κορίνθου, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, ας προσθέσουμε αυτή την ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στον κάθε ελεήμονα που πιάνει και δίνει κάτι δικό του, από τον άνθρωπο της προσωπικής προσφοράς και θυσίας, γιατί όχι απλώς έδωσαν τα δικά τους για τους πτωχούς, αλλά έδωσαν και τον εαυτόν τους τους πτωχούς. Εδώ πρέπει να πούμε λίγα λόγια για αυτό το μεγάλο θέμα της ελεημοσύνης. Όπως αναφέραμε την άλλη φορά, να υπογραμμίσουμε αυτό το άλλο στοιχείο που δεν το είπαμε τότε, της προσωπικής προσφοράς στους έχοντας ανάγκη, όχι μόνο της χρηματικής προσφοράς. Καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομική ανάγκη, δηλαδή έχει χρήματα, έχει τρόπο, αλλά χρειάζεται έναν άνθρωπο να μπει στο σπίτι, χρειάζεται έναν άνθρωπο να του ετοιμάσει λίγο φαγητό, να τον περιποιηθεί αν είναι άρρωστος, να τον κοιτάξει. Στις μέρες μας έχουμε πολύ κλείσει την καρδιά μας στον εαυτό μας και πολύ κοιτάζουμε μόνο τους δικούς μας και όχι πάντοτε. Έχουμε φαινόμενα που τα παιδιά δεν κοιτάζουν τους γονείς. Θυμούμε ένα φοβερό περιστατικό συγκλονιστικό, το είχα ζήσει σε ένα χωριό στα Μέθανα. Βρήκα ένα ζευγάρι γερόντων οι οποίοι είχαν 6 παιδιά. Ήταν και οι 2 στο κρεβάτι άρρωστοι, είχαν τα φάρμακα δίπλα στο τραπεζάκι τους, αλλά αργοπέθαιναν γιατί δεν ήξεραν, δεν έβλεπαν να πάρουν τα φάρμακα. Τα παιδιά τους έλειπαν, το ένα ήταν κοντά, αλλά κάποια διαφορά είχαν, ποιος ξέρει τι διαφορά, και δεν πήγαινε ούτε ο γιος ούτε η νύφη να τους δει και να τους δώσουν τα φάρμακα. Τι τραγικό τώρα, μετά από τέτοια οικογένεια να μένει μόνος ο πατέρας και η μάνα, να είναι και 2 στο κρεβάτι και να μην έχουν έναν άνθρωπο να τους κοιτάξει. Ή τουλάχιστον τους δώσει τα φάρμακα τα οποία τα είχανε, αλλά δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Δεν ήξερε ο καθένας ποιο να πάρει, πότε να το πάρει, δεν έβλεπαν κιόλας. Ήταν ένα δράμα. Και αυτό το έκαναν τα παιδιά προς τους γονείς. Αλλά αναρωτιέται κανείς, εντάξει, τα παιδιά ήταν αδιάφορα για τους γονείς. Οι γείτονες δεν υπήρχαν. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε να μπει μέσα στο σπίτι να δει τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Η έλλειψη αγάπης ουσιαστικά είναι έλλειψη πνευματικής ζωής. Είναι απουσία του Θεού που είναι ο Θεός της αγάπης. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν έμπρακτη αγάπη. Εγώ δεν θα λησμονήσω ποτέ εδώ στην Ερμιόνη το εξής περιστατικό. Τον Τάσο το θυμάστε όλοι. Και όμως ο Τάσος δεν πέθανε παραπεταμένος μέσα σε εκείνο το κελάκι του Αγίου Νικολάου. Με πολλή φροντίδα κάποιοι άνθρωποι πήγαιναν να τον καθαρίσουν, να τον πλύνουν, να τον περιποιηθούν. Να. Νομίζω ότι αυτό το έργο είναι πιο μεγάλο από το να δώσει χρήματα. Η λίγη συντροφιά στον άρρωστο. Τα δύο λόγια που θα του πούμε. Η μικρή ή η μεγάλη εξυπηρέτηση που θα του κάνουμε. Πάρα πολύ αναπαύουν τον άνθρωπο. Στις μέρες μας έχουμε πιστέψει στη δύναμη του χρήματος. Αλλά όπως ξέρετε, το χρήμα ούτε μιλάει, ούτε γελάει. Ούτε θοπεύει, ούτε τίποτε. Είναι ψυχρό, είναι άψυχο. Είναι παγωμένο το χρήμα. Ο άνθρωπος μιλάει, ο άνθρωπος γελάει, ο άνθρωπος στέκεται κοντά στον συνάνθρωπό του, ο άνθρωπος ξεκουράζει τον συνάνθρωπό του. Επομένως, είναι μεγάλη τιμή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην οικία του Στεφανά, η οποία οικία ήταν μια ευλογημένη απαρχή. Και όλη τη οικία αυτή οι άνθρωποι αφιέρωσαν τον εαυτό του στο έργο της αγάπης, υπηρετώντας τους ανθρώπους της αγάπης. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, έταξαν εαυτούς, είπε, της Αγίης, είναι και εμείς υποτάσσεστε της Θεού της και παντήτως ενεργούντι και κοπιόντι. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέγει, να υποτάσσεστε κι εσείς σε τέτοιους διακεκριμένους χριστιανούς, και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε κάθε χριστιανό ο οποίος μαζί με την οικία του Στεφανά συνεργάζεται στο έργο της διακονίας των ανθρώπων και κουράζεται προσωπικά και προσφέρει υπηρεσίες. Λέγει ο ερμηνευτής ο Οικουμένιος, το τέστη συναντιλαμβάνεστε και εις δαπάνην χρημάτων και εις διακονία σωματικήν και εις πάντα πείθεστε αυτής. Αυτούς λέγει να τους βοηθάτε, σε αυτούς να συμπαρίσταστε και να τους εκτιμάτε και να τους τιμάτε, αλλά και να τους βοηθάτε στο έργο τους. Έχουν ανάγκη από χρήματα να τους δώσετε για να επιτελέσουν το έργο τους. Έχουν ανάγκη από συμπαράσταση να τρέξετε μαζί τους. Πάντως υπάρχουν περιοχές που οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη μένουν αβοήθητοι. Προσωπικά, όταν γίνεται λόγος για την Ερμιόνη, τονίζω σε όλους εκείνους που αναφέρονται σε τέτοια θέματα ότι στην Ερμιόνη δεν μπορεί να πεθάνει κάποιος εγκαταλελειμμένος. Ξένοι έρχονται, άγνωστοι έρχονται, μια φορά βγαίνουν στο λιμάνι, βρίσκουν τέτοια συμπαράσταση ώστε γίνονται μόνιμοι κάτι και εδώ πέρα. Πάτε τύπους που γυρίζουν στο λιμάνι που είναι ξένοι και δεν αποφασίζουν να πάνε αλλού. Πού να πάνε αλλού, ποιο θα του κοιτάξει. Να φτιάξουμε, λέει, κάτι για τους γέροντες. Να φτιάξουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν φτωχοί γέροντες που δεν τους κοιτάζουν οι γύρω τους, οι γειτονές τους. Έγινε, λέει, στην Αίγινα. Ναι, στην Αίγινα έγινε γιατί δεν τους κοιτάζανε. Και χρειάζεται να τους κοιτάξει η Εκκλησία. Εδώ υπάρχουν αυτοί οι οποίοι συναντιλαμβάνονται. Δεν λένε, α, αυτό είναι έργο των φιλοπτώχων ταμείων. Τι να κάνουμε. Είναι έργο των παπάδων. Όχι, δικό μας έργο. Αυτοί οι γριούλοι είναι στη γειτονιά μας. Να την κοιτάξουμε. Αυτός ο γέρος είναι κοντά μας. Να τον κοιτάξουμε. Και τον κοιτάζουν. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε περιστατικό. Θα ήθελα, αν υπήρχε, να το ήξερα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περιστατικό εδώ στην Ερμιόνη, ο οποίος άνθρωπος γέρος ή γριούλα, που να έχουν όντως αγάπη και να μην βρήκανε θαλπορή και αγάπη από τους γύρω τους. Αυτό είναι ένα πολύ αγαθό στοιχείο της Ερμιόνης. Δεν θα το έλεγα για άλλες περιοχές της Μητροπόλεως μας. Για την Ερμιόνη θα το πω. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν έχουμε υποστεί την αλλίωση την οποία έχει φέρει ο τουρισμός, ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται κανείς την παρουσία των ανθρώπων να τους φιλοξενήσει, όχι μόνο να τους φιλοξενήσει, αλλά και να πάρει και χρήματα με το ξενοδοχείο, με τα νοικιαζόμενα. Εδώ δεν έχουμε περάσει σε αυτήν την φάση που συνήντησε μια φορά σε άλλο μέρος ο Μητροπόλεως. Να μην το πω αυτό, ποιο είναι το μέρος, δεν κάνει. Αλλά πήγα για να λειτουργήσω στον τόπο τους. Στην αρχή που σαν νεότερος Ιεροκύριος μπορούσα και γύριζα διαφορετικά, πολύ και μακριά από εδώ. Και εκεί που έπρεπε να πάω, πήγα βέβαια την παραμονή, θα έμενα εκεί. Και ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να έχει μεριμνήσει, στοιχειοδός για αυτόν που έστελνε η Μητρόπολης, δεν είχε ούτε καρέκλα να μου δώσει, γιατί τα έχει νοικιάσει όλα. Και κατάλαβα ότι δεν υπήρχε ούτε χώρος για να μείνω. Και κατά γραφή συγκυρία έμενε στον τόπο εκείνον, λόγω του τι προσφέρει ο τόπος εκείνος, κάποια θεία μου, την οποία συμπτωματικώς την είδα στην εκκλησία. Τους είπα, λέω, αυτό το πρόβλημα έχω. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, εκεί που έχω νοικιάσει έχουμε και χώρο να σε βάλουμε ξένα. Δηλαδή πήγα εν γνώση ότι θα πάω να λειτουργήσω και δεν υπήρχε τόπος, όχι να κοιμηθώ, θα σας είπα, ούτε να κάτσω. Δεν υπήρχε καρέκλα για να κάτσω. Γιατί όλα εκεί πλέον πολλούνται ή όλα νοικιάζονται, όλα εκμεταλλεύονται. Δεν υπάρχει αντίρρηση κανείς, εφόσον πρέπει να ζήσει, να κάνει και αυτό το έργο. Αλλά δεν σημαίνει ότι όταν κάνω αυτό το έργο θα παραλείψω το έργο της αγάπης, της φιλανθρωπίας ή της φιλοξενίας. Γιατί και η φιλοξενία είναι μια αρετή που έχει σχέση με την πράξη αυτής της οικογενείας, διότι ναι, μεν σήμερα τα μέσα μας δίνουν άλλες δυνατότητες να μετακινούμεθα. Μην ξεχνάτε ότι ο Αβραάμ, τότε δεν υπήρχαν βέβαια τα μέσα, αλλά ήταν τόσο φιλόξενος, ώστε δεν μπορούσε, λέγει, να κάτσει να φάει στο τραπέζι, εάν δεν είχε κάποιον ξένο. Και όταν φιλοξένησε την Αγία Τριάδα, τους τρεις αγγέλους, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τους φιλοξένησε διότι επί τρεις ημέρες έμεινε νηστικός ο ίδιος, περιμένοντας ξένο. Πώς θα κάτσω να φάω χωρίς τον ξένο? Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία την οποία πήρε ο Αβραάμ να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα, μόνος αυτός από όλους τους ανθρώπους, διότι ακριβώς ήταν τόσο φιλόξενος. Γι' αυτό η αγάπη στον πτωχό, η αγάπη στον ανήμπορο, η αγάπη στον ασθενή, που μπορεί να έχει χρήματα αλλά να μην έχει ανθρώπους, είναι η κατεξοχήν έκφραση της χριστιανικής μας ιδιότητας. Είναι η απόδειξη της χριστιανικής μας ζωής. Δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα σπλάκνα της καρδιάς του και να νομίζει μετά ταύτο ότι είναι χριστιανός, επειδή απλώς πέταξε κάποιες δεκάδες σε έναν δίσκο που βγήκε ή για κάποιον άνθρωπο που έγινε ένας έρανος. Όταν δίπλα του άλλος έχει απόλυτη ανάγκη της παρουσίας του και αυτός δεν την προσφέρει. Επομένως, εδώ ο Απόστολος Παύλος, για να μην νομίσουν οι Κορίνθοι ότι υπέρτιμά την οικογένεια του Στεφανά και τους άλλους δεν τους τιμά, προσέξτε τι διάκριση έχει σύν της άλλης, αφού λέγει πόσο μεγάλο είναι το έργο που προσφέρουν και αφού καλεί να υποτάσσονται σε αυτούς, να τιμούν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και να υποτάσσονται με το να παρακολουθούν το έργο τους και να παίρνουν με καλή διάθεση τα προστάγματά τους. Μας χρειάζεται αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Ναι, ναι, έρχομαι να σε βοηθήσω κι εγώ. Αλλά για να μην πούνε ότι α, στέκεται σε αυτή την οικογένεια γιατί την εκτιμά, γιατί έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στην οικογένεια, αυτόματα ο Απόστολος Παύλος λέγει όχι μόνο αυτούς, σε αυτούς να υποτάσσεστε, αλλά και παντί το συνεργούνται και κοπιώνται. Και σε καθέναν ο οποίος συνεργεί και κοπιάζει. Αυτό το συνεργό και κοπιάζω μαζί με κάποιον άλλον έχει πάλι μεγάλη σημασία. Ένα έργο που κάνει ο ιερεύς, έργο φιλανθρωπίας, για παράδειγμα, μπορεί να το κάνει μόνος του αν δεν έχει συνεργάτες. Και οι συνεργάτες του μπορούν να επιτελέσουν απόλυτα σωστά το έργο του, αν δεν υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι αφανώς θα συμβάλλουν και θα συνεργάζονται μαζί με τον ιερέα και με την επιτροπή που υπάρχει. Άρα στα έργα αυτά της αγάπης πρέπει να πρωτοστατούμε όσοι θέλουμε να έχουμε την ευλογία του Θεού, να έχουμε τον έπαινο του Αποστόλου Παύλου και οπωσδήποτε να αποδεικνύεται με αυτό ότι η ζωή μας είναι όντως κατά Θεόν. Αφού κλείνει αυτή την παράγραφο, κάνει μετά λόγο για εκείνους οι οποίοι τον επεσκέφθηκαν. Στην αρχή, όταν μίλησε ο Απόστολος Παύλος για τα προβλήματα της Κορίνθου, είχε πει τότε εδηλώθημοι από εκείνους οι οποίοι ήρθανε από την Κόρινθο και οι οποίοι είναι μέσα από το περιβάλλον της Χλώης. Δεν είπε τότε ονόματα, επειδή ανέφερε λάθη τους, πτέσματά τους, προβλήματά τους, πλάνες τους. Ήταν πάρα πολύ φυσικό, λέγει ο Ιερός Σύλλογος, να εξαγριωθούν εναντίον τους, ώστε γι' αυτό τους στείλαμε εμείς εκείνους να πάνε στον Απόστολο Παύλο, για να του πούνε τα στραβά μας και να εκτεθούμε. Στην αρχή λοιπόν της επιστολής δεν μιλάει ποια είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία πήγαν, τον βρήκανε και του είπαν τα προβλήματα. Τώρα πάλι δεν λέει έτσι ότι αυτοί είναι εκείνοι που ήρθανε, αλλά με έναν άλλον τρόπο τους κάνει ώστε να κατανοήσουν ότι εκείνοι οι οποίοι πήγαν από την Κόρινθο στην Έφεσο και τον συνάντησαν και του είπαν τα προβλήματα και τον ερώτησαν για το τι θα γίνει με αυτό ή με εκείνο το θέμα, στα οποία θέματα απαντάει μέσα στην επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι του έδωσαν πολύ χαρά, που έκαναν το έργο που οπωσδήποτε και οι Κορίνθοι θα ήθελαν να κάνουν, να συμπαρασταθούν στον Απόστολο Παύλο, να συναντήσουν τον Παύλο, να συναστραφούν τον Παύλο, και οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο και τον Απόστολο Παύλο ξεκούρασαν, αλλά και τους χριστιανούς της Κορίνθου ξεκούρασαν, γιατί με αυτόν τον τρόπο ένιωσαν και εκείνοι ότι συμπαραστάθηκαν στον Απόστολο Παύλο. Με αυτήν την τακτική του κάνει ώστε όταν θα γυρίσουν εκείνοι μαζί με τον Τιμόθεο, που θα έχουν και την επιστολή αυτήν, να μην στραφούν εναντίον τους, αλλά αντίθετα να τους τιμήσουν, γιατί με τη θυσία που κάνανε να ταξιδέψουν τόσο μακριά, να φύγουν από την Κόρινθο και να πάνε στην Έφεσο, δεν ήταν τότε εύκολα τα ταξίδια, ούτε ήταν χωρίς κόπο και ταλαιπωρία, έδειξαν πόσο αγαπούσαν και τον Παύλο και πόσο ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν και την Κόρινθο. Έτσι λοιπόν προλαβαίνει την οποιαδήποτε αντίδραση εναντίον αυτών των απεσταλμένων της Εκκλησίας της Κορίνθου. Λέει λοιπόν τα εξής για αυτό το θέμα: «Χαίρονται επί την παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών υστέρημα ούτε ανεπλήρωσα». Χαίρονται εκεί, διότι είναι παρόντες εδώ ο Στεφανάς και ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός, διότι αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό που αισθάνομαι, επειδή δεν σας έχω πλησίον μου. Αναφέρει λοιπόν τρία ονόματα, τον Στεφανά, τον Φουρτουνάτο και τον Αχαϊκό, τρεις απεσταλμένοι της Εκκλησίας της Κορίνθου, οι οποίοι του μετέφεραν όλα τα νέα της Κορίνθου και του ζήτησαν να απαντήσει σε κάποια προβλήματα και σε κάποια θέματα στα οποία δεν είχαν απαντήσει σωστές μέχρι την ώρα εκείνη. Και λέγεται αυτοί, με το να έρθουν εδώ πέρα, μου γέμισαν το κενό που ένιωθα μέσα στην καρδιά μου εξαιτίας το ότι είμαι μακριά σας. Ερχόμενοι εκείνοι είναι σαν να μου έφεραν όλη την Κόρινθο κοντά. Ως αντιπρόσωποι δικοί σας, στο πρόσωπό τους εγώ έλεγα όλους εσάς. Άρα σκεφτείτε τι μεγάλη προσφορά έκαναν με το να έρθουν, να ταλαιπωρηθούν και να ταξιδέψουν τόσο μακριά, όταν αυτοί με την παρουσία τους μου γέμισαν την καρδιά από ανάπαυση, από χαρά, από ευφροσύνη, γιατί είδα τα πρόσωπα τα δικά τους και στα πρόσωπά τους είδα όλους εσάς. Πρέπει λοιπόν να αισθάνεστε ευλογία, γιατί αυτοί με την πράξη τους και με τη θυσία τους και με τον κόπο τους ανεπλήρωσαν το κενό που υπήρχε, έκαναν το δικό σας έργο, έφεραν όλους εσάς κοντά μου, με ξανά έκαναν να νιώθω μαζί σας ότι είμαι όχι μόνο νοερά και πνευματικά, αλλά και αισθητά, αφού τους είχα αυτούς ως εκπροσώπους δικούς σας. Δέστε πόσο ωραία τοποθετεί την παρουσία κάποιων απεσταλμένων από έναν τόπο ο Άγιος Θεού Απόστολος Παύλος. Τους βλέπει λοιπόν σαν εκπροσώπους όλων των χριστιανών της Κορίνθου, όλης της Εκκλησίας της Κορίνθου. Έτσι κάπως πρέπει να νιώθει και ο καθένας μας όταν βλέπει ανθρώπους από άλλον τόπο, οι οποίοι μεταφέρουν τη ζωή μιας άλλης εκκλησίας, τη ζωή και τα προβλήματα ενός άλλου κομματιού της Ορθοδοξίας και ούτω καθεξής. Πρέπει οπωσδήποτε να νιώθουμε πάντοτε πως βλέποντας έναν επίσκοπο μιας άλλης Μητροπόλεως, προσβλέποντας κάποιους κληρικούς ενός άλλου Ορθοδόξου χώρου, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι το Ιεροσόλυμα και ούτω καθεξής, είναι σαν να βλέπουμε όλους εκεί τους χριστιανούς. Πάντα οι χριστιανοί νιώθουν ενωμένοι μεταξύ τους και δεμένοι μεταξύ τους. Γιατί όλοι αποτελούμε από κοινού ένα σώμα, είτε είμαστε σε αυτή την αρρωρία, σε άλλες ενορίες και σε άλλες Μητροπόλεις και σε άλλους χώρους και τόπους. Δεν πάμε να είμαστε όλοι μέλη του Χριστού, κοινά μέλη του ίδιου σώματος, που όλοι μαζί έχουμε μια κεφαλή των Χριστών μας. Και σε αυτό του είμαστε όλοι μεταξύ μας αδέλφοι και βλέποντας από τόπο σε τόπο, κανείς χαίρεται. Άκουσα από χθες, μετά που φύγαμε από τη λειτουργία εδώ του Αγίου Νεκταρίου, την λειτουργία από τον Άγιο Νεκτάριο της Αιγίνης. Είχε το εθνικό πρόγραμμα και εκεί άκουσα και Σέρβους και Ρουμάνους και Γάλλους. Δηλαδή ένιωθε κανείς ότι στη λειτουργία αυτή μέσα στον Άγιο Νεκτάριο παρίστανται και οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι και οι Γάλλοι Ορθόδοξοι. Αυτοί λοιπόν οι εκπρόσωποι των εκκλησιών που είχαν βρεθεί στη λειτουργία έφεραν όλη την εκκλησία ουσιαστικά κοντά. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και ακόμα προσθέτει, ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών επιγεινώσκεται ούν τους θείου τους. Ανεπλούσατε το κενό που αισθανόμουν επειδή ήμουν μακριά σας, επειδή δεν σας είχα πλησίον, με την παρουσία τους μου έφεραν όλους εσάς κοντά μου. Διότι με τις πληροφορίες και με τις ειδήσεις που μου έφεραν, μου ανέπαυσαν τα βάθη της ψυχής μου. Και με την επιστολή μου, αυτοί που θα σας φέρουν, είμαι βέβαιος ότι θα αναπαυθούν και τα δικά σας πλάχνα. Τα λόγια μου θα αναπαύσουν τα βάθη της δικής σας ψυχής. Να εκτιμάτε λοιπόν αυτούς τους χριστιανούς και να αναγνωρίζετε την αξία τους. Αυτό που λέει εδώ, ανέπαυσαν γάρ το ημών πνεύμα και το ημών, και το δικό μου και το δικό σας. Εμένα πώς με ξεκούρασαν? Με τις προφορίες που μου φέρανε, με το τι έμαθα για εσάς. Πώς ζείτε, πώς πορεύεστε, πώς αγωνίζεστε. Τότε ακόμα μου έδωσαν και τα προβλήματά σας, που εγώ θέλησα να σας βοηθήσω και να σας τα λύσω, και γι' αυτό συνέταξα αυτή την επιστολή. Θα σας τη φέρνω την επιστολή μαζί με τον Τιμόθεο. Θα τη διαβάσετε την επιστολή. Και πιστεύω ότι όταν τη διαβάσετε κι εσείς θα συμφορήσετε, θα χαρείτε, τελικά θα ξεκουραστείτε κι εσείς, γιατί θα λυθούν τα προβλήματά σας. Άρα η παρουσία αυτών των ανθρώπων δεν θα πρέπει να λογιστεί σαν παρουσία καταδοτών, ήρθανε να σας καταδώσουν, να πούνε εναντίον σας. Όχι. Ήρθαν να ξεκουράσουν εμένα και με την επιστολή που θα σας φέρουν να επιστρέψουν και να ξεκουράσουν και εσάς. Μεγάλο πράγμα να λέει ένας Παύλος ότι κάποιοι άνθρωποι του Θεού τον ανέπαυσαν, τον ξεκούρασαν. Και μεγάλο δώρο να μπορεί κανείς να ξεκουράζει τους γύρω του. Και η ξεκούραση του Παύλου ήταν το ότι αγαπούσαν την Εκκλησία. Ο Αχαϊκός, ο Στεφανάς και ο Φουρτουνάτος, και αγαπώντας την Εκκλησία δεν υπολόγισαν τους κόπους ώστε να βρούνε τον ιδρυτή της Εκκλησίας, τον Απόστολο του Θεού, και εκεί όχι κατακρίνοντας, καταλαλώντας εναντίον των άλλων, δεν είχε τέτοια πρόθεση, αλλά αναφέροντας σαν παιδιά στον πατέρα τα προβλήματά τους, τα προβλήματα της Εκκλησίας τους, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν τον Παύλο συμμέτοχο όλης της ζωής τους. Έναν Παύλο ο οποίος πονούσε για την Εκκλησία, ο οποίος νύχτα και ημέρα εργάστηκε για την Εκκλησία αυτή, και ως εκ τούτου, ακούγοντας τα προβλήματά τους, τον έκαναν τον Παύλο ώστε να ενδιαφερθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να διορθωθούν τα σφάλματά τους, συντάξοντας αυτός ο μεγάλος των Εθνών Απόστολος την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Αναπάβει λοιπόν τα σπλάχνα του Επισκόπου, του Αποστόλου, του Αντιπροσώπου του Θεού, καθένας ο οποίος πλησιάζει για να του πει τα προβλήματα με αγάπη, με ενδιαφέρον, για να λυθούν, όχι για να εκθέσει άλλα πρόσωπα, για να θίξει ή για να διασύρει και με αυτόν τον τρόπο να αυτοπροβληθεί. Γιατί υπάρχει αυτή καμιά φορά η τακτική, δηλαδή ένας άνθρωπος πλησιάζει όχι με αυτή την αγνή πρόθεση, γι' αυτό είπε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, θυμηθείτε, πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο. Με αγάπη ήρθαν αυτοί, λέει. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν να πούνε αυτό έγινε, το άλλο έγινε, όχι γιατί αγαπούν και ομένως θέλουν πάση θυσία να φύγουν εμπόδια, να φύγουν δυσκολίες, να φύγουν προβλήματα, να φύγουν λάθη, αταξίες, σκάνδαλα, και έτσι να διορθωθεί είτε το άτομο είτε η τοπική εκκλησία. Αλλά το κάνουν για να εκθέσουν ανθρώπους και για να δημιουργήσουν μια κακή τοποθέτηση του υπευθύνου προς αυτούς τους άλλους, και άρα να εξαρθούν αυτοί και να τιμηθούν αυτοί. Δεν είχαν λοιπόν τέτοια πρόθεση ο Στεφανάς, ο Φορτουνάτος και ο Αχαϊκός, αλλά αντίθετα με πολλή αγάπη πήγανε, με πόνο, ξέροντας ότι τη λύση των προβλημάτων μπορεί να τη δώσει μόνο ποιος άλλος, ο Απόστολος. Για να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο πόσο ευλογημένα πορεύονται τα σπίτια και πόσο ευλογημένα πορεύονται οι χριστιανοί όταν ξέρουν αυτήν την αξία του Πνευματικού Πατέρα και από εκείνου αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με αυτόν τον τρόπο. Γιατί καμιά φορά λέει ο σύντροφος στο πνευματικό κάτι, με κατέδωσες, λέει η γυναίκα. Άμα αρχίσει να μιλάει έτσι κανείς, δεν μπορεί να βρει άκρη και δεν μπορεί να βοηθηθεί. Μα στο πνευματικό πήγε, δεν θα πει το πρόβλημα, δεν θα πει τη δυσκολία, δεν θα πει τι αντιμετωπίζει. Πού σφάλει αυτός, πού νομίζει ότι σφάλει ο δικός του άνθρωπος, η γυναίκα με τα παιδιά του. Όταν μιλάμε στο πνευματικό, καταδίδουμε ή πάμε μόνο και μόνο να βάλουμε το πρόβλημά μας μπροστά του, και αφού εμείς μεταξύ μας δεν μπορούμε να τα βρούμε, να μας δώσει εκείνος λύση. Αυτό έκανε αυτή η τριάδα, ο Στεφανάς, ο Αχαϊκός και ο Φορτουνάτος. Έβλεπαν ότι τα προβλήματα της εκκλησίας της Κορινθού είχαν πολλαπλασιαστεί, είχε δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση ώστε να φαίνεται πως πάμε για σχίσματα και για διαιρέσεις. Έσπευσαν όχι για να δημιουργήσουν εντονότερο πρόβλημα, αλλά για να το λύσουν το πρόβλημα, και το έλυσαν. Θα έλεγα λοιπόν ότι όσες φορές έχω γνωρίσει οικογένειες που έχουν αυτήν την γραμμή, δηλαδή έχω μια δυσκολία, μια διαφωνία, μια διάσταση γνωμών, έχεις εσύ αυτή τη γνώμη και εγώ έχω την άλλη, αφού έχουμε και δυο πνευματικό, πάμε στο πνευματικό και μας τι θα κάνουμε. Αν δούμε ένα ζευγάρι, όταν ξεκινούσε το θέμα της αποφάσεως να φτιάξουν από κοινού οικογένεια, συζητούσαν για αρκετή ώρα σε αυτό το θέμα, ποια είναι η γνώμη σου, έλεγε ο ένας, ποια είναι η δικιά μου γνώμη, να δουν αν τα βρίσκουνε. Και δίκα πέταξε η γυναίκα την κουβέντα, η οποία ήταν και απεδείχθηκε ότι ήταν σωτήρια για την απόφασή τους να φτιάξουν από κοινού οικογένεια. Του λέγει, γιατί να συζητάμε, λέει, έτσι, δεν είναι ότι να έχουμε κάτι άλλο, να έχουμε κοινό πνευματικό και οι δυο μας? Και αν θα υπάρξουν σημεία στα οποία θα διαφωνούμε, αντί να ψάχνουμε να εκείνη ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, να ρωτήσουμε το πνευματικό και τι μας πει να κάνουμε. Και αυτό ήταν και το τέλος αυτής της προ των αποφάσεών τους συναντήσεως, διότι με τα ταύτα η συνάντηση έγινε στο πνευματικό με τους γονείς με τα ταύτα, και έφτιαξαν και είναι μια πολύ ωραία χριστιανική οικογένεια. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι η ουσία της πορείας μας της πνευματικής. Προβλήματα πάντα θα έχουμε, δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν στη σχέση μας και μέσα στο σπίτι μας. Πολλές φορές έχουμε διαφορετικές γνώμες η μένα από τους δε. Το να τραβάει κανείς στο σκηνή δεν είναι η λύση. Το υποστηρίζει πάντοτε ότι αυτός έχει δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο είναι πλάνη του Σατανά. Το να νομίζει ότι δεν χρειάζεται ο ιερεύς ανάμεσά τους είναι μια δυστυχία, γιατί δεν θα βρουν ποτέ άκρη στα προβλήματά τους. Επομένως, η καλύτερα λύση για τους πνευματικούς ανθρώπους, δεν μιλάω τώρα για ένα ζευγάρι που πιστεύει η γυναίκα και δεν πιστεύει ο άλλος, τι να μιλήσει για πνευματικό? Αν μιλήσει, δεν γίνεται καμπγάρι. Εκεί θα μιλάει στο Θεό για αυτά τα θέματα. Και θα τα λύνει ο Θεός με το δικό του μυστικό τρόπο. Αλλά όταν είναι και οι δύο άνθρωποι της Εκκλησίας, γιατί να μην κάνουν αυτή την κίνηση? Μα οτιδήποτε υπάρχει που τους διαιρεί, που τους δικάζει, που τους φέρνει σε ένταση. Πάτερ, έχω αυτή τη γνώμη. Το άλλο μέλος της οικογένειας έχει αυτή τη γνώμη. Πέστε μας εσείς και οι δύο να ταπεινωθούμε. Μέσα σε αυτό το σχήμα της ταπεινώσεως αυτόματα υπάρχει χάρη. Και αυτόματα υπάρχει η λύση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για το πνεύμα του Θεού και δεν υπάρχει καμία δυσκολία για τους ανθρώπους του Θεού. Θα παρουσιάσει ο διάβολος προβλήματα, θα φέρει πειρασμούς στη ζωή τους, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα λύνονται όλα τα προβλήματά τους. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και ο πνευματικός αναπαύεται, βλέποντας αυτή την ευλογημένη ταπείνωση των παιδιών του, και συγχρόνως μπορεί και αναπαύει και τους δύο, διότι χωρίς να είναι ο τέλειος και ο ουρανοκατέβατος, αδειρώνει εκείνη με το να είναι το όργανο της χάριτος, δια την ταπείνωσή τους και δια την πρόθεσή τους να ακούσουν από το σώμα του πνευματικού τη γνώμη του Θεού, κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και οδηγεί το νου του πνευματικού με τρόπο τέτοιο ώστε εκείνοι έχουν φύγει από κοντά του αναπαυμένοι. Και έτσι αναπαύεται και ο πνευματικός, αναπαύονται και εκείνοι. Πρέπει να το πούμε ότι στις μέρες μας δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση στις ψυχές των ανθρώπων, διότι ο καθένας έχει την εντύπωση ότι τα ξέρει όλα, από το πιο αγράμματο μέχρι το πιο εγγράμματο, τα ξέρουμε όλα, όλοι, και δεν χρειάζομαστε κανένα στη γνώμη. Με αποτέλεσμα, το δικό μου ένας, το δικό του άλλος, το σκηνή δημιουργεί συνεχώς ένταση, κάποια φορά σπάει κιόλας και δημιουργεί και προβλήματα διαιρέσεως και διαζυγίου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτούς οι οποίοι ήρθανε, όχι μόνο να μην τους κακίσετε, να μην κακιώσετε εναντίον τους, να μην τους έχετε έχθρα, να μην αγριέψετε επειδή ήρθαν και μας είπανε, μου είπαν όλα αυτά, αντίθετα επιγεινώσκετε τους θεού τους. Δηλαδή να τους εκτιμάτε αυτούς όλους, να αναγνωρίζετε την αξία τους. Ποτέ λοιπόν κανείς να μην τα βάλει με τον δικό του άνθρωπο, γιατί μετέφερε ή είπε κάτι. Αντίθετα να εκτιμάει αυτή την ταπείνωση, είναι μικρό πράγμα να πηγαίνει ο άντρας στο πνευματικό, αντί να επιβάλλει στανικά και σκληρά και τυραννικά το θέλημά του, να ταπεινώνει, δηλαδή, πάτε, αυτό μας συμβαίνει, τι να κάνω. Πόση χαρά θα πρέπει να έχει κανείς για αυτή την πράξη του. Οπότε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Αντί να έχουμε εναντίον του κάτι, να τιμάμε αυτή την πράξη του αδελφού μας, του συζύγου, του παιδιού μας, που μας καλεί να λύσουμε ένα πρόβλημα μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Θα παρακαλέσουμε τον Απόστολο Παύλο να μας χαρίσει αυτά τα δύο μεγάλα δώρα. Το ένα είναι να είμεθα οι άνθρωποι της αγάπης, οι άνθρωποι οι οποίοι σε κάθε που έχει ανάγκη να μπορούμε να βρεθούμε δίπλα του και να του εμπαρασταθούμε ουσιαστικά και να τον ξεκουράσουμε, αλλά και να είμεθα εκείνοι οι οποίοι θα υποτασσόμεθα και στους ανθρώπους της αγάπης και στους αντιπροσώπους του Θεού με τρόπο τέτοιο ώστε και εμείς κοντά τους να αναπαυόμεθα και εκείνους να αναπαύουμε, και έτσι από κοινού να το πιάζεται το όνομα του Τριασεγγίου Θεού μας. Αμήν.